Vorete, v mislih imam tisto znamenito izjavo Dora Hvalice, ne, sindikalista, ki je rekel, gospod premier je prišel, je bil tiho, je bil lep in je odšel. Ne. To je zelo zgovorna izjava. Skratka, ko bi bilo potrebno se pogajati in se pogovarjati z družbenimi segmenti, ki so relevantni, in to sindikati nedvomno so, in delavci in delavke nedvomno so, premier ohrani pač eno pozicijo, ki ni pravstrastna, ne? In tudi v pogajanjih je bolj tiho. To prepušča drugim sodelavcem. Medtem ko tokrat, ko se je pojavila ta skupina, ki je z političnega vidika zelo marginalna in tudi zelo ekstremna, zagovarja pa tudi zelo čudna stališča, ki niso pač v luči nekih evropskih prizadevanj dobrososedskih odnosov z drugimi državami, tokrat pa se premier intenzivno z njimi ukvarja. Torej se sprašujem, kaj se je zgodilo, zakaj so taki sogovorniki za njega tako zanimivi. Ne? Odgovor je lahko v pomenu širitve NATO morda. Morda se premier zaveda strateškega pomena te širitve in noče zamuditi te priložnosti. Morda pa je v stiski pod močnim pritiskom mednarodne skupnosti zaradi situacije, dokot smo prišli po blokadi Hrvaške v Evropski uniji.
A bo slahko, se opravičujem, tukaj prekinim, ne? Ja. Se navezujem direktno na to, kar ste zdaj rekli. Jaz imam resne pomisleke glede tega, da bi v Washingtonu nekdo Pahorju rekel, naj se gre pogovarjati s stranko slovenskega naroda. Vprašanje tukaj je, recimo, če sam še dodam eno stvar, prej smo se pogovarjali z urednikom in novinarjem Boštjanom Lajovicem, ki trdi, da Pahor vsaj tako deluje, ne? Kot da je še vedno v opoziciji in težko ga je pol razumeti in loviti.
Na, pogledajte, se z vami strinjam, mislim, da se v Washington ne bili oglave zaradi nasprotovanja stranke slovenskega naroda. Ampak očitno Pahor je obral pot, kjer je ključni cilj doseganje nekega konsenza, ne? Tudi z tako imenovano civilno družbo. Očitno on smatra, da vsebina ni tako pomembna, da v tem primeru je boljše se izkazati kot politik, ki zna doseči konsens, tudi tam, kjer naj bi bilo nemogoče. Ne? Torej, forma pred vsebino, oblika pred vsebino. To je stalnica Boruta Pahorja. In to se ponavlja tudi v tem primeru. Čeprav menim, da je tokrat igra z ognjem. Tokrat je igra zelo tvegana, kaj ti razvrednoti vlogo državnega zbora, razvrednoti vlogo dvotretinske večine v tem državnem zboru in potencira neke družbene, marginalne družbene subjekte, ki nastopajo skrajno neracionalno. Borut Pahor je toleranten do netolerantnih in to je ključ problema.
Pa mislim, jaz glede tega, kar je recimo rekel Boštjan Turk, ne, kolumnist, ki ni med mojimi najbolj priljubljenimi sicer, ampak je, mislim, da dal eno dobro opasko, s katero se strinjam, da je politika Boruta Pahorja vodenje tiskovnih konferenc. Ne, to je to, navezujem se na to, kar ste rekli, da je pač oblika važna.
Oblika, podoba pred vsebino. Ja.
Ampak a mi res to potrebujemo. Jaz mislim, da v temu, pri takih zadregah, ki se vlečejo, jaz vem, da je to recimo Pahor podedoval. Ne. Morda tega niti on ne bo razrešil vprašanje s Hrvaško, pa vendar jaz mislim, da rabimo mi tukaj politika bolj kot manekena, če hočemo reči. No. Mal biti sramni.
Ja, se strinjam. Jaz sem v svojem nagovoru v državnem zboru, sem Borutu Pahorju povedal to, kar se o tem mislim. In si mislim, da dejansko nikoli ni bila Slovenija na tako nizki točki v mednarodnem ugledu. Ne? Skratka, uspelo mu je to, če sem ni uspelo nobenemu drugemu. Ne? Pač pripeljati Slovenijo do situacije, ko smo prisiljeni v narekovaju se pogajati gospodi iz narodne stranke, slovenske narodne stranke. Tako da dejstvo je, da tale podobna politika, ta politika podobe, politika oblik neke površne estetike, ne pripelje nikamo.